Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der skal det handle om smerte. Fysisk smerte, når det går ondt et sted i kroppen. Smerte er et fantastisk eksempel på, hvorledes det er hjernen, der skaber vores oplevelse af at være til. At alt, vi oplever inde i vores bevidsthed, i sidste ende udelukkende er et resultat af hjerneaktivitet. Verden, den findes, det må vi gå ud fra, men den verden, vi mennesker erfarer, det er et rent hjerneprodukt, og det er bare sådan der. Hvis der er nogen, der prikker mig venligt på skulderen, vil det medføre en let stimulation af berøringssensorer i min hud. Sanseinformationen vil opstå, og denne information vil via specielle nervetråde blive ført til min hjerne. Og herefter vil hjernen analysere sig frem til, hvor på kroppen jeg er blevet berørt, og hvad det er for en form for berøring, jeg er blevet udsat for. Og da det er berøringssensorer, der er blevet stimuleret let, vil hjernen tolke oplevelsen som neutral, og jeg vil vende mig rundt med et åbent sind. Skulle der derimod være nogen, der plantede en tændt cigaret på min håndryg, så vil det være nogle helt andre sansereceptorer, der bliver stimuleret. Smertereceptorer. Informationen vil da blive transporteret via smertebanerne op til hjernen, og i dette tilfælde ville oplevelsen, der opstod i min hjerne, slet ikke være neutral. I dette tilfælde ville oplevelsen være smertefuld og stærkt ubehagelig. To helt forskellige oplevelser i mit sind, begge opstået på baggrund af stimulation af smertereceptorer i min hud. I det ene tilfælde skaber hjernen en neutral oplevelse, i det andet tilfælde skaber hjernen en ubehagelig oplevelse. Smerte er som alle andre aspekter af vores virkelighed et rent hjerneprodukt. Men hvad skal vi egentlig med den smerten? Hvordan opstår den? Oplever alle smerte på den samme måde? Og hvordan kan man have ondt i en arm, som man ikke længere har? Og sidst men ikke mindst, hvad kan man gøre for at lindre smerte? Det er det, vi skal tale om i dag. Jeg har to gæster i studiet, Gitte Handberg, Troels Dahlin Jensen. Velkommen til jer, og velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Min første gæst, Troels Dahlin Jensen, du er professor og centerleder ved neurologisk afdeling i Aarhus Universitetshospital, men vi kender hinanden fra gamle dage. Og der kan jeg fortælle til lytterne, at dengang jeg lige var blevet færdig som læge, da jeg var en ung, håbefuld reservelæge, der var Troels første reservelæge på den afdeling, og han var, og det er ikke noget, jeg siger, fordi du sidder her, han var en af dem, jeg så allermest op til, og allerhelst ville gøre et godt indtryk på. Og så var der en ting, som stadig står traumefyldt i min lægeuddannelseskarriere, hvor Troels, du har garanteret glemt det, men jeg glemmer det aldrig, var en del af det. Jeg vil gerne vise Troels, hvor dygtig jeg var. Jeg var på vagt, jeg havde fået et røntgenbillede af brystkassen, røntgen af lungerne. Jeg skulle vise Troels noget på det røntgenbillede. Sætter det op på skærmen, og det er gennemsigtigt. Og så siger Troels, sidder hjertet ikke i den forkerte side? Og jeg havde simpelthen spejlvendt røntgenbilledet, så hjertet sad den højre side. Det er en dum begynderfejl, og jeg gik derfra. Men jeg er kommet over det, og jeg vil sige tak, Troels, for alle de gode ting, du har lært mig, og tak, fordi du ville komme. Og kan du så ikke fortælle, hvor er du kommet hen, efter du var først reservelæge på Rigshospitalet? Hvad laver du nu i dag?
Ja, i øjeblikket er jeg professor i neurologi på, som du siger, Aarhus Universitetshospital. Og jeg har været mange steder, siden vi sidst sås. Men jeg kan sige, hvor jeg er nu. Ja. Og det er, at nu er jeg så for nylig blevet centerleder af et nyt center om det, der hedder diabetiske nervesmerter og nervebetændelser. Et projekt, som er støttet af Novo Nordisk Fonden, og det skal jeg lave de næste år, og det glæder jeg mig rigtig meget til, sammen med nogle amerikanske og nogle engelske og danske kolleger. Så det håber jeg må bliver spændende og interessant.
Ja, og du har jo i mange, mange år forsket i smerter. Jeg vil starte med at stille et helt sådan indlysende spørgsmål. Det er jo ikke rart. Hvad
ikke.
Skal vi med den smerte? Hvorfor har vi en hjerne, der kan lave smerte?
Smerte er, som du også selv var inde på, en sans. Det er en sanseoplevelse, og man ved faktisk mest om, hvad der sker, hvis man ikke har smerte. Og hvis man ikke har smertesansen, så er det faktisk vanskeligt at overleve. Der findes mennesker, de er ikke mange af dem, men der findes mennesker, som er født uden smerteoplevelse. Og man kalder det sådan kongenit medfødt manglende smerteopfattelse. Og det ved vi en del om i dag, fordi man nu via nye genetiske teknikker, så har man rent faktisk fundet mennesker, folk i Bangladesh, folk i Sydamerika og andre, Kina, har man fundet familier, som havde den der helt besynderlige manglende smerteopfattelse. Det er jo ofte børn, hvor man opdager, at de pludselig får sår, de skærer sig uden at de skriger, de bider sig i tungen, de mister tænderne uden at de skriger, de får blindtarmsbetændelse og opdager slet ikke, at den har spredt sig til at give bughældebetændelse osv. Så mange af dem bliver ikke ret gamle. Og det viser jo, at smerten er en helt fundamental opfattelse at have. Og hvis man ikke har den, ja, så er det altså livsfarligt.
Den opdrager os, den forhindrer os i at gøre dumme ting, og den gør os opmærksom på, når der er noget galt.
Det er et advarselssystem. Et advarselssystem om, at her er der noget farligt på færde, og hvis du fortsætter ud af den vej, så sker der noget skrækkeligt med dig.
Men hvordan opstår den? Jeg fortalte ganske kort, men sådan i mere kvalificeret.
Hvis man nu for eksempel får sin finger i en klemme i en dør, og det skete selv for mig for nogle tid siden, jamen så får man jo en pludselig signal om, at her er der noget galt, og det ramte min finger, og den information løber lynhurtigt op til hjernen via hurtige forbindelser og aktiverer et bestemt område af hjernen, hvor der er en meget præcis lokalisation af smerten. Så ja, øjeblikkeligt er klar over, at det var simpelthen min højre pegefinger, jeg fik i klemme. Men derefter kommer der så nogle sekunder efter, op til et halvt minut efter, så kommer der det her helt uforfærdelige, en anden opfattelse, som har det her ubehagelige islet, hvor man har vanskeligt ved at finde ord på, hvad er det for noget, det her. Og det er den, hvad skal vi sige, den mere ubehagelige element af smerten, som løber via nogle andre baner, som løber temmelig langsomt. Det tager faktisk et minuts tid, eller det tager nogle sekunder, inden den information kommer op til hjernen. Og det aktiverer nogle andre områder af hjernen, det man kalder de dybe strukturer af hjernen, det du selv ved en hel del om, de limbiske strukturer, som har med angst, ubehag, lidelse, noget der er frygtindgydende osv. Og det kan så gå på og stå på i længere tid derefter.
Så det er simpelthen, den er simpelthen programmeret til at sige, når disse nerve, tynde nervetråde kommer op med den her besked, så aktiverer de områder i hjernen, der skaber en ubehagelig oplevelse.
Ja.
Fordi så kan Troels lære at lade være at sætte den finger i døren en anden gang.
Lige præcis, ikke?
Og han kan også, så ved han også, at han skal lige passe lidt på med den finger i den kommende tid, så den kan få fred og ro, ikke?
Og derfor er der altså også andre områder end både det meget præcise lokalisatoriske område og de mere dybe limbiske strukturer, der bliver aktiveret. Der er også områder i den allerforreste del af hjernen, som bliver aktiveret, som netop fortæller os, prøv lige at lære lidt af det her, så du ikke laver den dummer jeg næste gang.
Hvordan synes du selv, det går, centret? Så det er jo sådan set en stor, men det betyder også, at smerte, er det noget, vi alle sammen oplever på den samme måde? Oplever jeg det altid på den samme måde, eller er det afhængigt af en hel masse ting?
Det er afhængigt af rigtig, rigtig mange ting. Det er forskelligt mellem os to. Det er forskelligt mellem folk, der bor i Syrien, og folk, der bor herhjemme. De har nogle helt andre ting med i bagagen. Og hvis man er stresset, hvis man kan tale om det udtryk, så er smerten, så føles den ofte anderledes, end hvis man er afspændt. Vi ved også, at man kan, hvis man retter sin opmærksomhed mod smerten, så kan den ofte ligesom blive accentueret, og bliver man distraheret, og det bruger man jo rent faktisk også i behandlingen, det vil Gitte formentlig komme ind på, så kan man faktisk lindre sin smerteopfattelse. Så den kan ændres fra person til person.
Fordi jeg ved det, når jeg sidder hos tandlægen, så er alt koncentration jo rettet mod, og den mindste mislyd, den bliver straks tolket som begyndelsen.
Ja.
Og det er jo i virkeligheden, man skal tænke på en anden hos tandlægen, selvom det er svært. Men altså, det her, hvordan kan det være, det er sådan? Ved man noget om det?
Ja, vi ved jo, at der rent faktisk er strukturer i hjernen. Smerten bliver ikke bare sendt sådan helt passivt op til hjernen. Oprindeligt så var Descartes, René Descartes er en af de første, der vidste noget om smerter, og som prøvede på at, ligesom at tegne, hvordan den forløb.
En fransk filosof,
tænker, matematiker, biolog, læge og så videre. Det var de jo alle sammen, de kunne det hele dengang. Ja. Men han tegnede rent faktisk en simpel tegning, hvor et lille barn rent faktisk brænder sig på foden, og så løber der nærmest telefonledninger op til områder i hjernen. En bestemt struktur i hjernen, som han kaldte for, eller som man kender som koglehjernen, og han mente, at det var i den del, at smerteopfattelsen sad. Og den opfattelse, at der er sådan præcise telefonledninger fra omgivelserne op til hjernen, den eksisterer sådan set helt op i det 20. århundrede, at tingene fungerer på den måde der. Men siden har vi så lært, at smertesystemet er det noget af det mest plastiske og foranderlige, som vi i virkeligheden er i besiddelse af. Så det kan ændres på den ene eller den anden måde. Man kan skrue op for det, og man kan skrue ned for det. Og vi kender en hel del til noget af biokemien og molekylærbiologien, der ligger til grund for, hvorfor det lige kan skrues op og skrues ned.
Så simpelthen den måde, hjernen tolker sanseinformationen og gør det til en smerteoplevelse, den kan ændre sig virkelig voldsomt.
Ja.
Er det derfor det her, som de fleste har hørt om, fantomsmerter? Man får amputeret en arm, og så har man ondt stadig i den arm, man ikke længere har.
Det er jo sådan, at når hvis man mister sin arm, så mister man jo nogle af de nerveforbindelser, som rent faktisk går fra den arm. Det siger sig selv, man har skåret simpelthen nerveforbindelserne over. Men forbindelserne findes jo længere inde i nervesystemet. De findes jo for eksempel i rygmarven, og de findes højere op i hjernestammen, og så findes de sågar helt oppe i storhjernen, der hvor den endelige præcise opfattelse af hjernen findes. Og de er sådan set helt intakte, de nerveceller. De har bare mistet deres normale information ude fra omgivelserne, og så sidder de der og ved ikke rigtigt, hvad de skal foretage sig. Men så kan de så blive påvirket på anden vis, måske at man pludselig kommer til at tænke på et eller andet, og så kan de så på den måde blive vagt til live, og så pludselig så mærker man en bevægelse i sin finger, som ikke længere er der. Og det kender vi fra mange, desværre jo fra mange ulykker. Cambodja er jo et skrækkeligt eksempel på folk, hvor der var rigtig, rigtig mange, der blev amputeret, og man har også interviewet nogle af de mennesker, vi har kendt, og det er også fra Afrika. Så det er et universelt fænomen, det har ikke noget med kultur at gøre, det er noget, som går på tværs af os alle. Og det kan påvirkes af mange ting, såsom at tisse, såsom at blive glad, såsom at blive ked af det, og så kan det ændres på forskellige vis der hos de mennesker.
Og det er noget, der godt kan være et stort problem?
Det er jeg vil ikke sige, at det er et kolossalt problem, men for de mennesker, som er amputeret, så er det et rigtig stort problem. Og det har vi fået stor indsigt i, hvad der rent faktisk foregår, når man bliver amputeret. Det viser sig så, at hvis man ser på hjernen, så har vores krop en lokalisation på hjernen, som en karikeret figur, hvor der er en repræsentation af hånden, som fylder rigtig meget, der er en repræsentation af ansigtet, som også fylder rigtig meget. Og hvis man for eksempel mister armen, ja, så er det område pludselig sådan blevet forladt, og så begynder ansigtet ligesom at krybe ind og lægge sig lidt op af det område, hvor hånden førhen lå. Og det betyder rent faktisk, at man nogle gange, hvis man for eksempel børster tænder eller klør sig lidt på kinden, så kan man altså få den fornemmelse ud i den manglende hånd.
Og det er jo simpelthen fordi, at nu prøver jeg lige at forklare det, selvom det er svært, at når hjernen skal finde ud af, hvor kommer en nerveimpuls fra, så er det fordi, at nervecellerne de har forbindelse til bestemte steder oppe i hjernen, så man sådan en slags landkort over kroppen.
Præcis.
Og når man så ryger op til det, der svarer til hånden, så ved hjernen, at det er hånden, det klør i. Og hvis der lige pludselig ikke er nogen aktivitet i det område, så kan de andre områder ind og begynde at benytte sig af den aktivitet.
Akkurat.
Og så kan det føles som, at man klør sig på hånden, selvom man klør sig på kinden. Og det er jo et af rigtig mange eksempler på det, vi skal snakke om lidt, at hjernen er plastisk, at den forandrer sig hele tiden. Men først.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, det er Hjernekassen på P1, og i dag der handler det om fysisk smerte. Og jeg har to gæster i studiet, Gitte Handberg og Troels Dahlin Jensen, og vi er, Troels og jeg, i færd med at tale om hvordan smerter opstår op i hjernen, og så også om det her, at man jo bliver mere og mere klar over, at hjernen ikke bare er et organ, der lever sit eget liv. Det bliver jo skabt i samklang med den verden, det lever i.
Præcis. Og det er sådan, at nu talte vi lige ganske før om René Descartes, der havde denne her meget statiske opfattelse af smerten. Men sidenhen har man så fundet en plasticitet, som er helt kolossal, og som hele tiden bliver ved med at udvikle sig. Det første relæssystem, som smerteopfattelsen rammer i det øjeblik, den kommer ud fra omgivelsen, det er inde i rygmarven. Og der er altså forskellige former for stoppesteder. En af mine gode kollegaer fra Amerika har beskrevet rygmarven som som Londons underground. Hvis man kender sådan Londons undergrundsbane, så vil man vide, at der kommer tog ind af mange forskellige linjer. Og man kan opfatte smerteimpulserne og sanseimpulserne som mennesker, der går ind og ud af de her tog, og så går de fra Piccadilly Line og over til Circle Line og ind og ud af et tog osv. Og hvis der pludselig sker en lille ulykke på et eller andet bestemt sted inde på Piccadilly Line, så går det ud over alle de andre også. Og sådan er det også med smerte. Sker der et eller andet derinde, jamen så ændrer smerteopfattelsen sig på forskellig vis. Og sådan foregår det. Det her, det er bare på rygmarvsniveau, men det foregår også højere op i hjernestammen, det foregår op i hjernen, at det kan nemt blive bragt ud af fatning, denne her normale opfattelse af vores af smerte og andre sanseoplevelser.
Balancen rykkes nemt, men det er jo også noget med det her, når jeg slår mig selv over fingeren med en hammer. Ja. Så hjælper det rent faktisk at stå og vifte med fingeren bagefter. Hvordan kan det være?
Jamen, jeg tror, der sker det, og det ved vi jo faktisk ikke så meget om. Det bliver jo sådan lidt filosofisk. Men der sker nok det, at man bliver afledt på en eller anden måde, og man kommer til at tænke på noget andet. Men så kender man faktisk også, og det kender man fra andre gamle kulturer, at hvis man for eksempel, hvis det går ondt på en hånd, så kan det rent faktisk hjælpe at bide tænderne hårdt sammen, ikke? Eller for den sags skyld ligefrem slå sig selv over låret, eller som man for nylig har set, altså bande højlydt.
Ja, meget effektivt.
Ikke? Det virker også nogle gange. Og faktisk har man, var der nogen, der har for nylig har stillet sig det der spørgsmål, kan man rent faktisk lave en eksperimentel smerte og ændre på den, hvis man begynder at bande? Og det har man så lavet en lille kontrolleret undersøgelse på, hvor man sætter folk til at bande højlydt, ikke? Og så har man rent faktisk kunne mindske deres smerte på den konto.
Så kære lytter, næste gang, at I slår jer selv over fingeren og står og bander højlydt, og ægtefællen siger, skru lige lidt ned, så siger det er videnskabeligt bevis, det hjælper. Nu siger du, undersøg smerte. Hvordan gør man det, når det nu er noget, der er så... Det er jo min egen oplevelse, og det er så forskelligt fra person til person. Hvordan laver man så videnskab på det her?
Ja, det er der jo også nogen, der har stillet mange spørgsmål ved, og derfor har smerte som, hvad skal vi sige, videnskabelig disciplin været sådan underprioriteret og ikke særlig anerkendt. Men heldigvis har der været meget fornuftige og dygtige neurobiologer gennem tiden, som har sagt, at man kan ikke studere smerten som sådan, men man kan studere de mekanismer, der ligger til grund for det, altså de nerveimpulser, der forløber, og de celler, der bliver aktiveret i det øjeblik, man frembringer et smertefuldt stimulus, for eksempel med en hammer, eller man brænder sig på det ene eller det andet. Og så kan man undersøge de impulser, men smerten som sådan, der er vi jo i sidste instans nødt til at spørge personen, hvor ondt gør det. Og jeg bliver jo nødt til at erkende, ikke, at det er meget, meget primitivt, det vi kan lave. Vi kan jo sige til en person, kan du fortælle mig, hvor ondt det gør? Og så kan man give et tal fra 0 til 10, hvor 0 er ingen smerte, og 10 er udholdelig smerte. Og det lyder meget primitivt, og det er det også.
Men alligevel, altså, som du siger, smerte er evnen til at kunne føle smerte, den er livsnødvendig. Ja. Man dør altså meget hurtigt, hvis man ikke kan. Og det er jo noget, som vi alle sammen frygter i forskellige variation. Det er noget meget foranderligt, både ud fra hvilken situation man er i, hvilket menneske man er i, og også over tid. Ja. Og det er noget, der bliver skabt op i vores hjerne. Men altså, når vi snakker om den der akutte smerte, det er det, vi har snakket om nu.
Det er det.
Så er der ingen tvivl om, at den skal vi være glade for. Husk det næste gang, det går ondt. Men der er jo også noget, der hedder kroniske smerter.
Ja.
Hvor man har sukkersyge for eksempel. Ja. Kan du fortælle lidt om kroniske smerter?
Jamen, kroniske smerter, hvis vi skal starte ved begyndelsen, kan man sige, det tjener jo ikke noget formål. Der er jo ikke, det har jo ikke noget formål, at folk har kroniske smerter. Og det der man selvfølgelig, og det som vi som nogle forskere stiller sig det spørgsmål, det er, hvorfor i alverden fortsætter en smerte, som på et eller andet tidspunkt er startet, hvorfor holder den ikke bare op? Det gør den heldigvis i langt de fleste tilfælde, men hos nogle fortsætter det og bliver til en eller anden kronisk tilstand. Og det hænger så nøje sammen med den erkendelse, som vi har fundet gennem de senere år, at hjernen er plastisk. Den er i stand til at ændre sig. Og nogle gange har den plasticitet, er den ikke bare, om jeg så må sige, af gunstig karakter. Nogle gange så bliver den det, man kalder maladaptiv. Det er en sygelig form for plasticitet, hvor man får aktiveret visse typer af nerveceller, som bare bliver ved med at fyre løs. De sender for mange elektriske impulser ud, sådan at de ligesom de kører sådan... I gamle dage havde man noget, der hed en choker i en bil.
Ja.
Og min mor havde altid den tilbøjelighed til at rykke den choker ud der, og min far sagde altid, at nu skal skubbe chokeren ind. Og patienter, der har kroniske smerter, det er som om chokeren den er trukket ud, og den kan bare ikke skubbes ind igen. Og det er det, der ligesom er galt hos mange af de her patienter. Der er for mange nerveceller, som simpelthen kører i for højt gear.
Og jeg kan lige sige til de helt unge af lytterne, at hvis man kører med chokeren, så kører motoren i meget, meget høje omdrejninger. Og grunden til, at jeg sidder og morer mig helt stille, det er fordi, at lige netop min mor havde også en stor glæde ved at køre med chokeren ud. Det lyder sådan... men det er meget, meget præcist billede. Og hvis man har hørt det, så ved man også, hvor uhyggeligt det er. Men altså, nu siger du her til allersidst, når du siger, at hjernen ændrer sig, hjernens plasticitet, kan du fortælle præcis, hvordan den gør det? Ved man noget om det?
Ja, vi var lige inde på det med patienter, der havde mistet deres arm, ikke? At så begynder hjernen at invadere andre områder. Men vi ved også en hel masse om de signalstoffer, som frigives. Og det er signalstoffer, der frigives ikke bare ude i omgivelserne, hvor man har slået sig over fingeren, men altså også inde i rygmarven. Og der sker der en omstilling derinde, sådan at nogle af de nerveceller, som under normale omstændigheder er med til at regulere aktiviteten derinde, de mister deres evne til at nedsætte smerten. Og der er forskellige former for signalstoffer, som er, om jeg så må sige, farlige. Vi kender sådan dem, vi kalder nogle aminosyre, excitatoriske aminosyre, som sætter alt for meget aktivitet i gang i visse typer af nerveceller. Og de hæmmende substanser får ikke længere lov til at udfolde sig i samme udstrækning, som de fik førhen.
Så det, man skal tænke på, det er, at det her smertesystem, det er ustabilt, det er foranderligt, og for at det skal fungere perfekt, det vil sige, at det går ondt, når det skal gå ondt, og det går ikke ondt, når det ikke skal gå ondt, så kræver det, at alting kører. Så i stedet for at ærge sig over, hvis man har en dag, hvor det gør lidt ondt i knæet, så skal man glæde sig over hver eneste dag,
det er ikke går ondt,
hvor det her system kører, og det er ikke går ondt.
Ja, præcis.
Hvor choker, den er sat ind på det rigtige tidspunkt. Med det vil jeg sige tusind tak, fordi du vil komme, Troels.
Det var så lidt. Det var en fornøjelse.
I lige måde. Tak skal
du
have.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om smerter. Hvor kommer de fra? Hvad skal vi med dem? Og hvad gør vi, når vi har for mange og langvarige? Nu skal vi høre et musiknummer med Johnny Cash. Det hedder Hurt. Det vil vi oversætte som ikke smerte, som skadet. Det er et lille hyggespredende nummer, der fortæller noget om den store sammenhæng, der også er mellem det rent psykiske og så den fysiske smerte. Her kommer Johnny Cash med Hurt.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Det var Johnny Cash, som sang lidt om smerte. Og det gjorde han, fordi det i dag handler om fysisk smerte. Og vi har hørt noget om, hvordan smerte opstår op i hjernen, og nu skal vi høre noget om kroniske smerter og behandling deraf. Og der vil jeg lige her, inden vi går videre i programmet, fortælle om min tandlæge, som har et rigtig, rigtig godt trick. Fordi at en sjælden gang, og det er virkelig en sjælden gang, så skal jeg bores. Og det er ikke ret meget, jeg skal bore, så spørger han, om jeg vil have bedøvelse. Det kan jeg ikke særlig godt lide, men jeg er, skal lige sige, jeg er lidt pivet. Og så bruger han, og så siger han bagefter, altså jeg vil sige, at den smerte, du klarede der, det er der altså ikke mange, der kan klare. Og jeg ved, det er løgn. Jeg ved, han siger til alle hans patienter, men man har det altså godt, når man går derfra, nærmest som en, der er kvalificeret til jægerkorpset. Men nu skal vi høre om noget helt andet, fordi min næste gæst, det er jo Gitte Handberg, specialansvarlig overlæge, Smertecenter Syd på Odense Universitets Hospital. Og du arbejder jo med behandling af smerter.
Det gør jeg, ja. Jeg arbejder med behandling af de kroniske smerter, og det er et vældig, vældig godt og fornuftigt udgangspunkt, at når man behandler smerter, så starter man med at finde ud af, hvad det er for nogle smerter, man står overfor. For der kan være helt op til en verdens forskel på, om det er en akut smerte eller en kronisk.
Og hvordan vil du skelne mellem de to?
Ja, helt firkantet, så er det en tidsmargen, man taler om. Det er nu nok mest relevant for forskerne at have egentlige tidsterminer, men sådan en helt klassisk termin af smerter, der har varet mere end 6 måneder, kalder vi for kroniske smerter.
Så hvis jeg for eksempel løber, og mit knæ går ondt, så kan det være en akut smerte i et stykke tid, så man kan prøve at gøre noget ved. Men hvis den bare bliver ved og ved, så på et eller andet tidspunkt, så går den over i noget kronisk.
Ja, og jeg synes jo, som behandler, at det mere relevant at sige, når smerten har varet længere end forventet, så skal man i hvert fald begynde at skærpe opmærksomheden omkring, hvad det er for en tilstand, man står overfor. Og det er jo selvfølgelig en meget mere flydende grænse, men den kan være helt ned på nogle få dage jo i virkeligheden. Forestil dig for nu at blive hos tandlægen, at du ligefrem får trukket en tand ud. Det har du prøvet før, og det gør ondt det første døgn eller halvanden. Men hvis der er gået 8 dage, og der ikke er nogen forandring i din smerte, så kan det godt være et varsel om, at det her i hvert fald er længerevarende. Ikke ligefrem kronisk, man behøver ikke at male fanden på væggen lige med det samme, men at man skal skærpe opmærksomheden.
Og nu stiller jeg et dumt spørgsmål. Kronisk smerte, er det så et tegn på, at de der mekanismer, Troels talte om før, smerteregulationsmekanismerne, at de slår ud af balance?
Ja.
Og at det i virkeligheden her ikke længere er et spørgsmål om, at der er noget galt et eller andet sted, men her er smertesystemet kommet i ubalance?
Ja.
Så det er uden grund sender.
Og som behandler, der står vi jo over for mennesker, som vi ikke kan se nogen som helst indikationer på, at de har ondt.
Der er man kan ikke se nogen grund til, at de skulle have ondt.
Nej, er du opereret i maven, så kan du se rødme og hævelse, og enhver kan se, at det gør nok ondt, det der. Men de patienter, jeg har i min dagligdag, de ligner jo dig og mig, og der er intet at se. Og de forandringer, som Troels har beskrevet, de er jo heller ikke nogen, vi fanger på røntgen og MR-scanning og sådan noget. Så vi har patientens historie at holde os til. Hvordan startede det? Hvad skete der? Hvordan udviklede det sig? Og hvordan er det gået over tid? Og det vi taler om her med kroniske smerter, defineret som noget, der har varet mere end 6 måneder, det er jo faktisk noget, der rammer hver 5. voksne dansker. Så vi taler altså om 850.000 voksne danskere, som i dag kan sige, at de har haft ondt enten hele tiden eller tilbagevendende inden for de sidste 6 måneder.
Og kan du give nogle eksempler på, hvad det kan være for en form for smerter?
Altså langt, langt de hyppigste, det er jo bevægeapparatsmerter. Og inden for det område, der er den lave lændrygsmerte, enten på prolapsbasis eller anden basis, det er den dominerende. Men jeg tror, i smertecentret i Odense, der har jeg set, jeg hører smerter fra et hvert tænkeligt organ og et hvert stykke hud og sans, han er sagt.
Og kan de her ubalancer i nervesystemet godt opstå, uden der har været nogen udløsende ting, uden der har været nogen skade i starten?
Ja, uden at der er noget oplagt i hvert fald, som man umiddel, altså de fleste har et traume, og det kan være forløftning eller forvridning eller en trafikulykke eller en event, kan man sige. Men der er absolut situationer, hvor vi siger, at det her har sneget sig ind.
Så de her mennesker, som har kroniske smerter, en femtedel af Danmarks befolkning, de er i den situation, hvor der ikke er nogen fysisk forklaring på deres smerter, men der er helt reelle, konkrete ubalancer i deres smertesystem, der gør, at de oplever smerten fuldstændig lige så virkelig og stærk og kraftig, som hvis der havde været en skade. Så det er en fuldstændig reel oplevelse.
Ja, sådan ser jeg det jo i hvert fald. At det så påvirker folk, og påvirker, som jeg plejer at sige, hele paletten. Det påvirker hele personens liv, hvis det er noget, som rigtig er løbet løbsk. Og derfor, og det var det, du startede med at spørge, hvad skal vi gøre for de her patienter? Hvis det er kroniske smerter, især hvis det er de mere komplekse kroniske smerter, som rammer, som jeg siger, hele paletten, så er det
en bio...
Ja, det er biopsykosocial ramme, vi arbejder indenfor. Det er typisk søvnforstyrrelser. Når man spørger patienter, som er ramt af kroniske smerter, hvad er det værste? Så er smerten på en klar anden plads. Men søvnforstyrrelsen er det, der ødelægger folks liv fuldstændig. Så er det hukommelsesproblemer, koncentrationsproblemer. det er det, du var inde på, også sammen med Troels, at det her er noget, der smitter af på mange tilstødende områder i hjernen. Hjernen bliver mere eller mindre forvirret, og i praksis der ser vi, at folk kan ikke huske fra næse til mund. De kan virke demente. Det kan være, de kan virke som hjerneskadede patienter med ordfindingsproblemer. Og så er der hele det psykologiske område. Vi ved, at kroniske smertepatienter udvikler angst- og depressionssymptomer eller reelle depressioner for eksempel. Men i klinikken oplever vi også, at folk er stresset. Jeg ved godt, det er et meget bredt område, det her med stress, men de er belastet. Meget belastet.
Det er jo ikke alle, hele den ene femtedel af den befolkning, men det er dem, der er allerhårdest angrebet af kroniske smerter. Ja.
Og dem har vi ikke nøjagtige tal på.
Men man har jo alle, der har arbejdet som læge inden for hvilket som helst speciale, har jo mødt de her patienter, som har en hverdag, der er domineret af nogle smerter.
Ja, og du, når du peger på det, så er det jo faktisk også uden for behandlerverdenen, at vi møder, det er kolleger, det er medarbejdere, det er venner, det er familie. Og vi har et meget, meget svagt begreb som befolkning omkring de her kroniske smerteproblematikker.
Men hvad gør man? Kan man så ikke bare give noget smertestillende medicin og få det til at gå væk?
Jo, det kan du, hvis det er akutte smerter. Men når det er de kroniske smerter, vi taler om, så er det en meget større udfordring. Der er medicin, som man kan forsøge sig med, og for dem, der har en god effekt uden alt for mange bivirkninger, ja, der er det jo en heldig situation. Men for rigtig mange af de patienter, som er de hårdest belastede, der har vi meget, meget svært ved at behandle. Jeg har til gode endnu at se, at vi kan behandle sådan nogle smerter væk, når de først har varet i nogle år. De patienter, jeg ser, de har jo i gennemsnit haft smerter i 6 år. Og jeg har til gode at se, at vi kan få behandlet smerterne væk.
Så medicinen virker simpelthen ikke?
Den kan lindre. Men det er også ret tydeligt, at selv en god lindring, den klinger af i løbet af nogle få måneder op imod et års tid. Så er der stort set ingen effekt tilbage for de flestes vedkommende.
Men hvad gør I så, hvis jeg kommer med nogle smerter til jer, og jeg har spist noget medicin nu i efterhånden, virker det, jeg har stadig smerter?
Ja.
Hvad er jeres behandling så af det?
Altså, jeg bruger meget af min kliniske tid på at trappe folk ud af deres medicin. Det er jo ikke sådan, at når man kommer ind ad døren hos os, så starter vi med at flå al medicinen fra dem. Og hvis vi gør det, så er det selvfølgelig med en god forklaring på, om vi skulle prøve at kigge på, hvor meget effekt der egentlig er tilbage af det. Det er folk generelt rigtig meget med på. Fordi de er godt klar over, at der kan være en hel masse bivirkninger. Og de har ofte selv haft tanken, at vide, hvor meget det egentlig virker det her, fordi de scorer jo stadigvæk en 7-8 stykker på den skala, som Troels talte om, der går fra 0 til 10, og hvor 10 er helt uudholdelige smerter.
Så simpelthen, patienterne kan godt mærke, at det er jo tit sløvende medicin, og som nedsætter, så de er som regel. Så det første, man vil gøre typisk, det er, man vil sige, jeg er lægen, jeg tager medicinen fra dig.
Ja,
og hvad vil man så gøre?
Ja, så har vi jo så en mulighed i de tværfaglige smertecenter for at hjælpe folk med at få en hverdag til at hænge sammen, når nu det er, som det er. Så man ligesom skal støtte folk til at få liv til at hænge sammen på trods af, at de har smerter. Og det ved vi jo kan lade sig gøre, men en afgørende formel for at få det til at fungere, det er jo, at man møder folk der, hvor de er, med udgangspunkt i de vanskeligheder, de har i hverdagen. Og et punkt, som det gør rigtig, rigtig ondt på, det er jo, når folk ikke kan beholde deres arbejde. De kan ikke opretholde den kontakt med familie og venner, som de er vant til. Deres hobby må de lægge på hylden. Typisk er det sådan, at vi mennesker er meget pligtopfyldende, og hvis de ressourcer, vi har, er begrænset, så sørger vi for, at vi holder vores aftaler, typisk med vores chef, Og så tærer vi på ressourcerne fra fritiden. Og
der er jeres råd til dem, eller ja, til patienterne?
Jamen altså, vi mener, at det er meget vigtigt, at man holder fast i arbejdsmarkedet, fordi det betyder rigtig, rigtig meget for den enkelte, men det er også en stor samfundsopgave at sørge for, at man kan være med til at bidrage.
Okay.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og i dag der handler det om fysiske smerter, og jeg er i samtale, det kan man godt sige, med Gitte Handberg, og du er ved at fortælle lytterne og os andre herinde i studiet, hvad man gør ved kroniske smerter. Du har fortalt, at det er en stor gruppe af mennesker, men er det noget, der betyder noget for samfundslivet, de her patienter?
Det er meget, meget dyre patienter. Denne her type undersøgelser, der er lavet omkring samfundsbetydningen, dem kan man metodemæssigt sætte mange spørgsmålstegn ved. Man vil jo heller ikke kunne udrydde det ved at sætte kræfter ind på det. Men der er beregninger, der antyder, at de er samfundsmæssigt lige så dyre som cancerpatienter og diabetikere til sammen.
Fordi at de ikke kan passe deres arbejde, de ryger ud af arbejdsmarkedet, og fordi at man selvfølgelig, når man er ondt, så går man til lægen og det hele. Ja. Altså, man har jo et...
Men det er tab af arbejdstid og arbejdsindsats, som er den rigtig, rigtig dyre ende af det her.
Men hvad gør man så samfundsmæssigt ved det her?
Jamen, vi har jo heldigvis et system, som prøver at støtte folk til at bevare deres kontakt til arbejdsmarkedet. Og der gør vi jo fra de tværfaglige smertecentre en særlig indsats i samarbejdet med de sociale myndigheder om at få folk fornuftigt afklaret, så de kan bidrage med det, de nu kan.
Men der er det så bare min erfaring fra anden side, at det er godt kan være rigtig svært at få patient, altså raske mennesker, men som ikke har fuldstændig optimale arbejdsevner, få dem placeret på arbejdsmarkedet, fordi at de der overgangsstillinger af alle mulige forskellige tåbelige årsager, de er der ikke i særlig stort omfang. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er det. Og det, der sådan set er et grundlæggende problem i hele, hvis jeg må sige, håndteringen af mennesker med kroniske smerter, det er det helt fundamentale udgangspunkt, at vi har ikke ret meget viden i samfundet som sådan om de kroniske smerter. Vi har rigtig meget viden som individer og som systemer om de akutte smerter. Dem forstår vi, dem kan vi forholde os til, men de går jo over. Og her sidder man altså med et menneske, som påstår, at den der skulder, som blev opereret for 6 år siden, stadigvæk gør ondt. Kunne man dog ikke godt ønske sig, at vedkommende kunne tage sig sammen og se at komme videre?
Ja, for den er...
Den er jo fikset. Hvis jeg skal gribe, om jeg så må sige, i egen barm, så kan man jo sige, at vi nu har fået dokumenteret, at på lægeskoler over hele EU, der bliver man sådan set ikke uddannet i, hvordan skal man håndtere patienter med smerter, som ikke lader sig fikse. Man uddanner den dag i dag unge læger til at tage sig af de akutte problemstillinger. Men de store samfundsmæssige problemer med blandt andet kroniske smerter, som ikke viger på den behandling, som man ville forvente, at de gjorde, dem ved vi faktisk ikke ret meget om. Og det gennemsyrer jo, det gennemsyrer behandlerverden, det gennemsyrer den sociale sektor, og det gennemsyrer samfundet som sådan. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre med det. Og da det jo netop er noget, som smitter af på psyken, på humøret, på vores måde at være på i det hele taget, og man jo altså ikke har en fundamental viden, som den Troels lige har indviet os i, så kan man jo få den tanke, at det er nok psykisk. Altså, de er nok faldet af potten på et kedeligt tidspunkt i deres opvækst. Og så begynder man at rode i, om det her foregår mellem ørerne. Ikke som de forandringer, som vi ved, der er i hjernen, men som noget rent psykologisk over det psykiatriske. Og det er noget af det, der belaster patienterne, som i forvejen har det rigtig, rigtig dårligt, at de bliver mødt med den her stigmatisering.
at hvis man ikke kan finde nogen fysisk grund til deres smerter, så på et eller andet tidspunkt, hvis man ikke ved bedre, så begynder man at tænke, det er sgu nok noget hysteri.
Yeah.
Hun må snakke med en psykolog.
Yeah.
Han må snakke med en psykolog.
Yeah. Yeah.
Og sådan skal det ikke være.
Det skal være sådan, at tingene hænger sammen. Og den kroniske smerteramte patient har jo til forskellige tidspunkter i deres forløb forskellige belastninger. Og helt afhængig af, om jeg så må sige, hvor skoen den trykker, så skal folk have den relevante behandling. Og er man rodet ud i en depression med angstanfald, så skal der selvfølgelig sættes ind med fornuftig behandling fra psykologer og psykiatere. Men det kan ikke nytte noget, at man ignorerer, at der også er en fysisk komponent, hvis det er lige præcis der, man er på et givet tidspunkt, at det er det psykologiske, der har overvægten. Jeg kan godt forstå, at man bliver forvirret af de her mennesker. Smerte er en oplevelse, det har vi sagt flere gange i denne her udsendelse. De fleste af os har den akutte smerte som oplevelses forklaringsmodel. Men til forskellige tider, har vi en patient, som for eksempel udvikler en depression, som aldrig har været deprimeret eller været for pint tidligere, så vil halvdelen af dem udvikle fysiske smerter og i hvert fald gener fra kroppen. Og når man så har fået dem behandlet dem ud af deres depression, så er de smerter væk igen. Så vi ved godt, at stress, vi ved godt, at depression og angst kan sætte sig som fysiske fænomener. Men det betyder ikke, at de smerter, som vi ser hos smertepatienterne, skal forklares ud fra psykologiske modeller. Det skal ses i en helhed.
Ja, og det her netop er, og det er jo inden for alt, der har med hjerne og psykologi og psykiatri at gøre, det bliver meget hurtigt. Spejlbilleder af den samme sag, ikke? Fordi selvfølgelig, hvis man har smerter, og det ikke går på arbejde, så vil det være rigtigt, så ruder man sig ud nogle problemer, som det er rigtigt, som man kan få brug for at få hjælp til. Men altså, det er jo, så kan man sige, en vigtig besked at få frem, at de her tilsyneladende uforklarlige smerter, det er noget, der opstår inde i hjernen fuldstændig som de forklarlige smerter. Der er bare ikke den her direkte årsag til det, og det er det, fordi at hjernen, den er plastisk, den ændrer sig hele tiden, og den er altså ikke nogen computer, der ser ud på den samme måde, som den gjorde, da man købte den. Den ændrer sig hele tiden. Så det er sådan et grænseområde. Men Gitte Handberg, hvad skal vi så gøre, hvis nu, at du var sundhedsminister med absolut flertal? Hvad vil du så gøre?
Jamen, så vil jeg kigge på flere områder, og jeg ville rette ind på systemproblemer, vi står overfor. For det første er der ikke kapacitet nok. Vi har op til flere års ventetid på behandling i tværfaglige smertecentre. Så kapaciteten skal rettes op, og det er ikke et uoverskueligt stort problem. Det kan man godt, som politiker, tænker jeg, blive bekymret over, at det her er et uendeligt problem. Det er det ikke. Jeg vil tro, at vi har brug for mellem 5 og 7.000 behandlerpladser per region per år. Så tror jeg, at vi ville kunne få en fornuftig balance.
Og det er for, jeg er jo ikke enig med, at det er ikke så meget.
Det er beskeden, fordi de store tab, de store omkostninger i denne her patientgruppe, det ligger ikke i behandlervæsenet, det ligger i, at folk falder ud af arbejdsmarkedet. Så jeg tror, der vil være relativt meget at hente. Jeg ved godt, det er en fortærsket ting at sige til en politiker, du tjener mange penge ved at bruge nogle penge her. Men det er altså en overskuelig og afgrænselig gruppe, denne her.
Og der vil I simpelthen være i stand til, at ændre sygdomsbilledet hos de her, på nogle af de her patienter, så i stedet for at ryge ud af arbejdsmarkedet, så forbliver de på arbejdsmarkedet.
Jeg tror ikke, at vi kan påberåbe os, at vi kan ændre sygdomsbilledet, men vi kan ændre folks måde at være med det på, så hverdagen kan hænge sammen på en anden måde, på en bedre måde, også arbejdsmæssigt.
Så man kan gøre en forskel der. Hvad med lægeuddannelsen?
Ja,
du har været inde på det. Ja,
ja.
Så siger du træt. Hvad vil du gerne gøre der?
Jeg er bestemt ikke træt. Jeg har stor kamp i ur for at få gjort noget. Det kan jo ikke være noget, at vi bliver ved med at uddanne læger, som ikke ved, hvad de skal gøre ved smerter, der bare bliver ved. Det er fint, at de er gearet til smerten som symptom og den akutte smerte, men vi er nødt til at få læger ud, som også ved, hvad de skal gøre med patienter, som ikke, så at sige, makker ret på deres behandling. Jeg har som formand for Smerte Danmark været rundt og tale med dekanerne på lægeskolerne, fordi vi faktisk har fået dokumenteret de her problemer for et par år siden, og de er meget lydhøre. For at vi er nødt til at tilbyde, eller rettere sagt, at give obligatorisk undervisning til de nye læger i de her områder. Men det er jo som at vende en oceangående damper, hvis man kun starter med de nyuddannede eller de snart uddannede. Så vi er nødt til også at kigge på efteruddannelsen. Og jeg ved godt, at de praktiserende læger har det tungt med obligatorisk uddannelse, men jeg tror, at det her er et af de områder, som vi er nødt til at sige, at der skal altså simpelthen noget obligatorisk videre- og efteruddannelse på markedet her.
Ja, fordi det er jo også en frustrerende patientgruppe for lægen som sådan. Det er jo dem, nogle af dem, hvor man føler, at det her kan man ikke rigtig gøre noget. Og de kommer jo igen og igen. Mm. Det gør patienterne, når man ikke har gjort noget. Så der må være et ønske om at kunne få nogle ting, der kan bringe tingene videre frem for at skulle sidde i den samme situation hele tiden.
Altså, det er ikke få patienter, jeg har hørt sige, at jeg kan se på min læge, han tænker, åh gud, nu er hun der igen. Jeg tror, at man skal, og vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken, vi skal finde nogle fornuftige forløbsprogrammer for de her patienter. Diabetikere bliver fulgt op med nogle intervaller, hvor man ser på, hvordan står det til. Går det godt? Det her med, at alt for mange, efter min opfattelse, får for meget medicin, det kunne vi måske rode en lille smule bod på, ved at vi havde et opfølgningsprogram for patienterne.
Det, som har haft smerter, så ser vi, så følger man med et stykke tid og ser, forsvinder de smerter, eller forsvinder de ikke?
Ja.
Og hvis de ikke forsvinder, så skal vi til at tænke på den medicin, du får.
Jeg ser alt for mange forløb, hvor man har sat noget medicin i søen for en 2-3-4 år siden, og så er der ingen, der har samlet op på det siden.
Så grundlæggende så er beskeden, der kommer fra dig, positiv, i og med, at det her store problem, det er rent faktisk muligt at håndtere det på en langt bedre måde, end det bliver håndteret nu.
Absolut.
Det kræver bare ganske få penge, og så bedre uddannede læger.
Så hvis du kan fikse det, så har vi fået meget ud af i dag.
Jamen, det er jeg sikker på, at sundhedsministeren lytter med, og er blevet inspireret. Nej, det ved jeg jo ikke noget om. Det håber jeg. Truls og Gitte, tusind tak, fordi I vil komme her og fortælle om fysiske smerter. Jeg skal så også sige tak, og der er mange ting at takke for på denne, den sidste sommerdag. Det er den 31. august, og jeg vil sige tillykke til Eva Borberg og Jack Hansen, som jeg gik i folkeskole med. Rigtig god fødselsdag til jer. Og så vil jeg opfordre lytterne til at følge os på Facebook. Der er så mange aktiviteter i gang på vores Facebook-profil, og Twitter er der jo også stor aktivitet på. Så der skal I følge os på de sociale medier, så I er fuldstændig opdateret hele tiden. Og en opdatering, der skal komme her, det er jo, at Morten skal jo have en forfremmelse, og det er jo altid relevant. Morten er udsendelsens smertekonsulent. Du monitorerer forbruget af smertestillende medicin hos samtlige ansatte for at undersøge, om der er nogle problemer på vej. Og så vil jeg sige til lytterne, tak for denne gang, og så ganske usædvanligt, men ikke for uroligende, så er det sådan, at hvad det skal handle om næste gang, det bliver en overraskelse. Men en ting ligger fast, det bliver godt. Tak for i dag, og på genhør igen om en uge.